Óli Björn Kárason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Smára Karlsson fyrir hans ræðu. Það kemur kannski ekki óvart að við séum ekki alveg samstíga, en við höfum og eigum oft góð samtöl bæði í efnahags- og viðskiptanefnd en líka utan nefndarinnar og oft eru þau eiginlega skemmtilegri fyrir mig heldur en fyrir háttvirtan þingmann. Mér finnst samt sem áður að það gæti ákveðanins miskilings hjá félaga mínum í efnahags- og viðskiptanefnd. Þetta frumvarp, og ég fullyrði það, þetta frumvarp mun ekki auka áhættu í fjárfestingum lífeyrissjóðana. Það ekki þannig. En þetta hins vegar gefur lífeyrissjóðunum möguleika á því með áskriftarétti að njóta hagfelldra verðþróunar á hlutabréfum í því félagi sem að lífeyrissjóðurinn hefur keypt í hlutafjárútboði og fengið með í kaupbæti áskriftarétt sem að hann hefur engar skyldur til að nýta sér en getur gert ef þróunin hagfelld. Öðrum hætti, það semst vera að auka möguleika lífeyrissjóða til þess að nýta sér hagkvæma þróun eða hagstæða þróun til framtíðar ef svo ber undir. Ef hún neikvæð, að þá engin skylda, engar kvaðir sem lagðar á lífeyrissjóðana að nýta sér slík réttindi. Það sem að vandinn sem að var í frumvarpinu eða og í gildandi lögum að lífeyrissjóðunum hreinlega bannað að nýta sér afleiðu viðskipti nema háttvirtur forseti að það feli í sér að áhætta sjóðsins minki en standa ekki í stað.
Þá svarar Ansari háttvirtur tíundu þingmaður Suðurkjördæmis Smári Mikar